Beñat Josue deitu dugu, kaixo egunon.
Hau, kaixo.
Union Tutera NUP Euskaraz taldeetako kide zara, besteen artean, eta Euskara Aurrera adierazpenarekin eta protestarekin bat egin duenetako bat, konta iguzu, zer dela eta egin duzu bat honekin?
Bai, bueno, gazteetatik abiatutako manifestazio bat da. Guk nolabait kokatzen genuen Euskararen borrokan fase berri bat irekitzeko beste aurrera pausu bat. Pandemiatik atera eta gero egon dira beste batzuk, baina kokatzen dugun fase berri horretan, fase zabalago batean, pertsonak errigunean jartzen dituen fase horretan, ba, ikusten genuen gazteok hartu bar genuela lekukoa, korrikak utzitako lekukoa igual incluso, eta manifestazio bat planteatu, aldik eta jendetsuena Donostin. Eta zentzu horretan egin dugu bat.
Gazte Euskaltzalen sarea da sortu duzuena, Euskal Herriko gazte guztiak batzea da helburua?
Bai, baditu bi helburu nagusi. Lehenengoa izan ditzateke Euskalaren gaiari belaunaldi oso bat engantzatzea, Euskalaren borrokari. Eta bigarren izan ditzateke Euskalaren borrokari belaunaldi oso bat aparte de integratzea, belaunaldi oso batetik ere, ekarpen bat egitea, bai diskurtso, bai formetan, Euskara berritzeko, zentzu horretan. Horik dirana, elburu nagusienak sarekoak, eta bai, pues, duela hilabete bat edo sortu genuen, baina bueno, aspaldiko prozesu baten ondorioa da sarea.
Eta bihar izanen da lehenengo manifestazioa, Euskara Aurrera lelopean eginen dena, beraz ez dakit aldarrikapenetan, edo behintzat aldarrikapen horiek kalera ateratzeko moduan berrikuntzarik ekarriko te duen biharko protestak?
Bai, bueno, Euskara Aurrerak planteatzen ditu aldarrikapen zehatzago batzuk, baina guretzat esentzian edo orokorrena eta gazte mailatik salatzen duguna inkluso saretik da, bueno, pues, nola bait, gazteongan eusten dela sama bat euskaraz egin nahi ez dugunaren antzekoa, eta gustatzen duguna da, nahiz eta guk euskaraz bizi nahi izan, eta etorkizuneko lehenengo belaunaldia izan edugun euskaraz bizitzen duena, ezin dugula, no? Eta pixka bat hori da salatzen duguna, hori da Euskara Aurrerak planteatzen duena, hori da saretik sarean sakondu nahi dugune zerbaitetan, nahi eta ezin duen belaunaldi bat garela, euskaraz bizi nahi eta ezin duen belaunaldi bat garela. Eta askotan nahi eta uzten ez dioten belaunaldi bat ere bagarela. Euskara denez hizkuntz minorizatu bat, hizkuntz zapaldu bat, bueno, ba, administrazioek jarri balko lukete hizkuntza politika batzuk bermatzen dituztenak euskara bizi dautea eta euskara normalizatzea zentzu horretan.
Oztopo horien adibide asko ditugu hemen Nafarroan. Horiek ere salatuko dituzu bihar.
Bai, Euskara Aurreran, bueno, etxo gonbitea egin zaio edonorri bere aldarrikapenak eramateko eta noski bai salatzen ditugula. Horiek, Nafarrokoak eta jaekoak, eskotan jendeak igual pentsatzen duean euskaraz bizitzeko eskubide guztiak dituztea bermatuta eta ez. Argi dago hemen Nafarroan eta nituterakoa izan da. Oso argi daukat igual hemen egoera egorriagoa izan daitekela zentzu batzutan, no? Horrak hau zonifikazioa, horrak hau euskaren dekretua, horrak hau azken asteetan atera den hezkuntza dilotutako euskararekin zurrunbilo guzti hori. Argi dagoela da eta azken hilabeteetan eta pandemia garaien ikusi duguna da, euskara bizirik baldin badago momentuz, dela pues, un pixkat de milagro, no? Osa, urte pilo bat eman ditu komunitate euskaltzaleak euskararen alde egiten, eta urte pilo bat eman ditu eta oraindik ere ematen ditu ze administrazioek edo botereguneek euskararen kontrako jarrera oldarkor batean. Eta hori azken aldian areagotu da eta horri erantzuteko ere Euskara Aurrerak planteatzen du manifestazio bat.
Bihar, arratsaldeko 5:30etan izanen da manifestazio hori, Antiguako tuneletik abiatuko da Donostian izanen baita, aipatu dugunez. Bada, Beñat Josue, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Bai, mi eskerzuei.